รายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์สำหรับวันนี้จะเสนอเรื่องหนังกับสังคมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะภาพยนตร์หรือว่าหนังกับสังคมนี้นะคะดูเหมือนเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเลยนะคะเนื่องจากว่าหนังนี้ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซะแล้วนะคะดังนั้นสังคมจึงมีอิทธิพลต่อภาพยนตร์และภาพยนตร์หรือหนังนี้นะคะก็มีอิทธิพลต่อสังคมเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าต่างฝ่ายต่างจะมีอิทธิพลต่อกันอย่างไรนั้นนะคะเราคงต้องไปฟังเทปการสัมภาษณ์คุณยุทธนามุกดาสนิทนะคะเอ่ยชื่อคุณยุทธนาแล้วคิดว่าคุณผู้ฟังก็คงรู้จักกันดีนะคะก็มีผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่องเลยนะคะอย่างเช่นในอดีตก็เรื่องน้ำพุนะคะเรื่องผีเสื้อและดอกไม้แล้วก็อีกหลายเรื่องนะคะที่น่าสนใจซึ่งเรื่องผีเสื้อและดอกไม้นี้นะคะก็เคยได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในงานมหกรรมนานาชาติเป็นเรื่องแรกของไทยอีกด้วยนะคะแล้วปัจจุบันนี้คุณยุทธนาก็ยังเป็นผู้สร้างภาพยนตร์สังกัดบริษัทไฟสตาร์อีกด้วยแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทแกรมมี่นะคะรวมทั้งเป็นผู้สร้างละครโทรทัศน์อีกด้วยนะคะค่ะเราไปฟังเทปการสัมภาษณ์คุณยุทธนามุกดาสนิทพูดคุยถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังและสังคมกันเลยค่ะ
ภาพยนตร์ที่คุณยุทธนาสร้างส่วนมากจะเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนสังคมให้แง่คิดแล้วก็ความรู้แก่ผู้ดูซึ่งแต่ละเรื่องที่ออกมามักจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอทั้งในเรื่องเนื้อหาสาระแนวคิดในการสร้างที่แปลกใหม่จึงขอทราบแนวคิดหรือหลักการในการสร้างภาพยนตร์ของคุณยุทธนาสักหน่อยนะครับ
ครับผมมีความเชื่อว่าภาพยนตร์เนี่ยคือสื่อสารมวลชนนะครับในรูปแบบหนึ่งมันจะเป็นวิทยุโทรทัศน์แต่ว่านี่เป็นในรูปแบบของภาพยนตร์เพราะฉะนั้นสื่อสารมวลชนเนี่ยเราจะต้องส่งสารหรือสาระเนี่ยไปสู่มวลชนเมื่อก่อนที่ผมจะสร้างหนังแต่ละเรื่องเนี่ยผมมักจะคำนึงถึงว่าอะไรเป็นเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ร่วมสมัยอะไรเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับสังคมนี้ไม่ว่าจะเป็นในเชิงบวกคือเชิงสร้างสรรค์หรือว่าในเชิงลบในเชิงลบนี่เพราะว่าถ้าเราสามารถชี้จุดบอดของสังคมจุดที่ควรจะแก้ไขสะท้อนออกมาในภาพยนตร์ได้เนี่ยสังคมก็จะมองจุดนั้นๆซึ่งอาจจะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยละเลยหรือลืมที่จะมองไปเนี่ยทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจปัญหาแล้วก็ร่วมกันแก้ไขได้เมื่อผมได้ประเด็นอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานในการสร้างภาพยนตร์แล้วผมก็จะหาแนวเรื่องโครงเรื่องขึ้นมาแล้วก็หาทีมงานที่ดีมาร่วมกันสร้างสรรค์ออกมาเป็นภาพยนตร์เพราะภาพยนตร์เนี่ยมันอาศัยเทคนิคในการนำเสนอบวกกับศิลปะการถ่ายทำเพื่อจะทำให้โน้มน้าวจิตใจคนดูให้เกิดความรู้สึกเชื่อถือเห็นว่าหนังที่กำลังดูอยู่เนี่ยมีความรู้สึกเหมือนจริงก็คล้อยตามไปได้ครับผม
เท่าที่คุณยุทธนาพูดมารู้สึกว่าจะสร้างหนังไม่ยึดทางอุดมการณ์นะครับทีนี้ไม่ทราบว่าในด้านตลาดคุณยุทธนาได้คำนึงถึงบ้าง
ก็ต้องคำนึงถึงนะเพราะว่า การทำภาพยนตร์เรื่องนึงนี่เป็นการลงทุนที่สูงนะครับเพราะว่าเรื่องนึงอย่างต่ำที่สุดเนี่ยก็ต้องประมาณ5ล้านบาทแล้วก็ถ้าเกิดผมทำไปแล้วก็ขาดทุนบ่อยๆเนี่ยก็คงจะไม่มีใครให้ทำแต่ผมมีความเชื่อหรือมีความศรัทธาในมหาชนเนี่ย ว่าภาพยนตร์เนี่ยสามารถที่จะสร้างความรู้ความคิดได้ในขณะเดียวกันก็ประกอบไปด้วยความบันเทิงความบันเทิงอันนี้เนี่ยผมจะถ่ายจะเริ่มกำหนดตัวจากว่าจะต้องมีดารานำแสดงซึ่งเป็นที่เชื่อถือของประชาชนเนี่ยเพื่อจะดึงดูดประชาชนเข้ามาดูหนังซึ่งหนังของผมที่ทำออกมาเนี่ยอาจจะค่อนข้างหนักหน่อยเพราะว่าเน้นไปด้านความคิดไม่ใช่เป็นหนังเฮฮาไร้สาระอย่างเดียวนอกจากดาราแล้วเนี่ยก็ยังมีลักษณะของโฮ
โปรดักชันหรือว่าการสร้างเนี่ยซึ่งมีการลงทุนสูงกว่าปกติก็จะทำให้ภาพยนตร์เนี่ยมีความมโหฬารการตาทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกน่าสนใจยิ่งขึ้นครับ
ทีนี้เท่าที่ฟังเนี่ยนะคุณยุทธนาก็จะไปมองตลาดในแง่ของผู้แสดงทีนี้เนื้อหาสาระนี่คุณยุทธนานี่จะยึดหลักของตัวเองหรือว่าจะตามตลาดเท่าที่ผ่านๆมารู้สึกที่ผมเรียนคำถามนี้เพราะรู้สึกว่าคุณยุทธนานี่จะยึดแนวคิดด้วยอุดมการณ์ตนเองมากกว่าตลาดอันนี
้ครับผมเอ้ยอุดมการณ์ของตนเองตรงนี้เนี่ยผมขอแทรกนิดนึงว่าผมเองเนี่ยผมเรียนจบมาจากวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนผมรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นนักสื่อสารมวลชนถ้านักสื่อสารมวลชนเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในตลาดซะแล้วเนี่ยมันก็คงเป็นได้แค่พ่อค้าแม่ขายนะซึ่งผมมีความรู้สึกว่าผมนับถือตัวเองในส่วนนี้เพราะฉะนั้นอุดมการณ์ของผมเนี่ยก็เพียงเพื่อให้งานที่สื่อสารออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์เนี่ยช่วยทำให้สังคมนี้ดีกว่านี้ในรูปแบบของภาพยนตร์ซึ่งที่เขาเรียกว่าฟีเจอร์ฟิล์มคือภาพยนตร์เพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นในการเขียนบทเนี่ยไม่ว่าหนังเราเนี่ยเนื้อหามันจะหนักแค่ไหนผมจะมีวิธีการเขียนบทสอดแทรกมุกตลกสอดแทรกเขาเรียกว่ากิมมิคเข้าไปทำให้คนเนี่ยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายและน่าติดตามไปได้
แต่ว่าในเรื่องเนื้อหาสาระนี่คุณยุทธนาจะยึดหลักของตัวเอง
ครับผมขาดไม่ได้ครับส่วนนี
้ครับทีนี้เท่าที่คุณยุทธนาสร้างภาพยนตร์มานะครับเห็นว่าสังคมนี่นะครับมีอิทธิพลต่อภาพยนตร์เนี่ยอย่างไรบ้างมากหรือน้อย
ครับมีอิทธิพลสูงมากเลยครับสังคมในที่นี้เนี่ยถ้าพูดกันไปเป็นสองนัยยะนัยยะหนึ่งนี่คงจะหมายความว่าตลาดตลาดก็คือผู้ชมที่ดูภาพยนตร์อยู่เนี่ยกับอีกนัยยะหนึ่งคือคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นแฟนของภาพยนตร์ไทยถ้านัยยะแรกที่เรียกว่าตลาดเนี่ย ก็อันนั้นจะถูกสรุปโดยสายหนังหรือผู้อำนวยการสร้างที่ว่ายุคนี้เนี่ยต้องการหนังวัยรุ่นต้องการหนังหัวเราะเฮฮาทุกคนก็ต้องสร้างหนังแบบหัวเราะเฮฮาต้องการสร้างหนังวัยรุ่นไปหมดแต่ผมไม่มีความเชื่อว่าอย่างนั้นผมมีความรู้สึกว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยมีทั้งสุขและทุกข์การที่มาดูหนังเนี่ยเราก็จะมาดูดรามาติกหรือนาฏกรรมของคนแต่ว่าของคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์เนี่ยถ้าเผื่อมันน่าสนใจซะแล้วเนี่ยผมมีความเชื่อว่าคนดูจะรับได้แต่ประเด็นสำคัญที่สุดคือว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศกสิกรรมความรู้โดยทั่วไปของคนในประเทศเนี่ย อยู่ในขั้นต่ำเพราะฉะนั้นวิธีการนำเสนอรูปแบบการนำเสนอภาพยนตร์ที่จะทำเนี่ยไม่ว่าจะมีเนื้อหาสาระหรือไม่มีเนื้อหาสาระผมคิดว่าอันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นที่สำคัญเนี่ยควรจะทำออกมาในรูปแบบที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนเพื่อจะให้คนทั้งประเทศซึ่งมีความรู้ที่ขั้นต่ำซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำหน่อยเนี่ยสามารถเข้าใจและสื่อสารสารในรูปแบบภาพยนตร์ที่เราสื่อออกไปได้ครับ
ครับทีนี้สรุปแล้วนะสังคมที่จะมีอิทธิพลต่อภาพยนตร์ก็คือเรื่องตลาดที่ว่าเป็นตัวกำหนดรายได
้
เพราะฉะนั้นถ้าว่าจะสร้างก็ต้องดูว่าคนจะดูหรือไม่นะใช่ไหมนั่นประเด็นหนึ่ง
ครับ
แต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อกี้ที่คุณยุทธนาว่ากลุ่มคนอีกกลุ่มนึงคือใคร
คือกลุ่มคนทั่วๆไปอะฮะซึ่งสายหนังไม่ได้คิดว่าเป็นตลาดจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องดูพฤติกรรมความสนใจของมนุษย์เนี่ยผมมุ่งหมายความว่าส่วนนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากกว่าที่เราจะคิดว่าตลาดโดยทั่วไปการที่เขาใช้คำว่าตลาดเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขากำหนดจากความนิยมของหนังเรื่องหนึ่งมาทำให้กำหนดต้องสร้างหนังอีกเรื่องและอีกเรื่องในแนวเดียวกันซึ่งผมเห็นว่าอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดถ้าตลาดแปลว่ามหาชนจริงๆแล้วก็มหาชนไม่จำเป็นจะต้องเสพแต่สิ่งที่ไร้สาระครับ
ทีนี้เท่าที่พูดมาก็เป็นด้านของบุคคลหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องครับทีนี้ในแง่ของสังคมต่างๆเนี่ยยังจะมีอิทธิพลต่อเนื้อหาของเรื่องนะอย่างเช่นพวกความเชื่อถือหรือสังคมศาสนาอะไรพวกนี้จะมีอิทธิพลต่อการสร้างภาพยนตร
์ไหมมีครับเพราะว่าในการอาจจะย้อนกลับไปประเด็นแรกว่าทำไมผมเลือกเรื่องแต่ละเรื่องมาเนี่ยผมต้องดูสภาพสังคมปัจจุบันว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเมื่อผมทำเรื่องน้ำพุเนี่ยเพราะผมจำได้ว่าผมนั่งรถไปตรงสี่แยกเนี่ยผมเห็นเด็ก ดมทินเนอร์อยู่แล้วก็ขายหนังสือพิมพ์เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้สังคมเนี่ยกำลังเสื่อมทรามมากในแง่ที่เกี่ยวกับปัญหาการต่อต้านยาเสพติดหรืออะไรเนี่ย มีคนละเลยไปมากซึ่งเด็กซึ่งเป็นเยาวชนที่สำคัญของชาติเนี่ยถ้าปล่อยให้ติดทินเนอร์อย่างนี้ต่อไปเนี่ยคงลำบากผมถือว่าอันนี้เป็นจุดในจุดบอดในสังคมซึ่งผมเลยเอาจุดนั้นเนี่ยมาเป็นแรงจูงใจให้ผมสร้างภาพยนตร์ที่ต่อต้านยาเสพติดขึ้นมาครับ
ก็หมายความว่าเหตุการณ์ในสังคมที่ก็จะมีส่วนผลักดันให้สร้างภาพยนตร์มา
ใช่ครับ
แล้วก็ภาพยนตร์นั้นก็จะต้องไม่ขัดต่อความเชื่อถือของสังคมด้วยใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับอย่างมีเรื่องที่ผมจะคิดทำเรื่องแนวใหม่ๆเนี่ยซึ่งเป็นแนวที่ฝรั่งเรียกอีโรติกไม่รู้ว่าไทยจะเรียกว่าอะไรนะฮะที่ออกไปทางด้านเพศนิดหน่อยแต่ว่าในสังคมเราเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยเราไม่เห็นไม่ยอมรับในส่วนนี้ไม่ว่าจะทำออกมาเป็นในรูปแบบของศิลปะยังไงเนี่ยผมเองผมลองไปทดสอบคุยกับเพื่อนฝูงหลายคนเนี่ยผมความคิดนี้ก็ต้องถูกล้มเลิกไปครับ
ก็เห็นว่าไม่เหมาะกับสังคม
ใช่ครับ
ทีนี้ในทางกลับกันนะครับคุณยุทธนาเห็นว่าภาพยนตร์เนี่ยมีอิทธิพลต่อสังคมอย่างไรบ้าง
ครับผมเห็นว่ามีมากโดยเฉพาะในสังคมไทยนะครับซึ่งผมเห็นว่ามีสังคมเกษตรกรรมเนี่ยมีความคิดที่เรียบง่ายแล้วก็ถูกโน้มน้าวจิตใจได้ง่ายมากและอะไรจะโน้มน้าวจิตใจได้ดีเท่าภาพยนตร์ผมเห็นว่าไม่มีในช่วงนี้ภาพยนตร์หรือว่าวิดีโอเทปหรือว่าทีวีเนี่ยเป็นสารเป็นสื่อมวลชนที่โน้มน้าวจิตใจให้คนมีความรู้สึกอิจฉาริษยาให้คนมีความรู้สึกอยากจะมีเมียน้อยให้คนมีความรู้สึกกดขี่ทางเพศเนี่ยสูงเพราะว่าในคนที่ดูหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมักจะแทนตัวเองเป็นพระเอกหรือนางเอกเมื่อพระเอกหรือนางเอกในเรื่องนั้นเนี่ยมีทัศนคติยังไงเนี่ยคนดูรู้สึกว่าคนนั้นเป็นฮีโร่ของตัวเองและตัวเองก็อยากจะทำเช่นนั้นด้วยนั่นคือในความรู้สึกพฤติกรรมส่วนลึกนะครับแต่ในรู้สึกส่วนตื้นนี่ก็คือส่วนภายนอกไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องแต่งกายไม่ว่าจะเป็นด้านกิริยาท่าทางเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้ถูกเรียนแบบได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นถ้าผู้สร้างเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบในส่วนนี้สามารถทำกิริยาที่มันน่าเกลียดมากๆในหมู่วัยรุ่นหรือว่าแต่งตัวหรืออะไรที่มันเกินไปนะครับหรือภาพพจน์ของเพศที่3ที่ออกมาจนมากจนเกินไปเนี่ยจน แล้วคนดูแล้วเนี่ยเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยยังพอไปไหวแต่ถ้าจะเป็นเรื่องแฟชั่นที่น่านิยมเนี่ยอันนี้ผมมีความรู้สึกว่าผู้สร้างจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้มากเนื่องจากภาพยนตร์มีอิทธิพลต่อสังคมอย่างนี้นะผมก็เลยรู้สึกว่าผู้สร้างจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้อยู่มากครับ
นั่นก็พูดถึงในแง่ที่ว่าคนจะเรียนแบบนะเพราะว่าภาพยนตร์นี่คนดูก็เข้าใจว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นความจริงหรือว่าเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้นะครับ
ใช่ครับ
ทีนี้เท่าที่คุณยุทธนาพูดเมื่อกี้นี้มันจะเป็นอิทธิพลต่อผู้แสดงนะครับในเรื่องการแต่งกายกิริยามารยาทแล้วก็รวมทั้งของผู้ที่คล้ายๆเป็นเพศที่3ทีนี้ถ้าหากว่าในเรื่องเนื้อหาสาระนี่มันจะมีอิทธิพลต่อสังคมคือหมายความว่าจะโน้มน้าวคนดูให้ทำตาม
ก็มีครับผมว่าในวิธีการที่บทของภาพยนตร์นั้นเขียนมาในการแก้ปัญหาต่างๆของตัวละครเนี่ยเช่นตัวละครบางเรื่องโดนสังคมกดขี่ทำร้ายก็เลยแก้ปัญหาไปด้วยวิธีการรุนแรงอะไรต่างๆอย่างนี้ก็ทำให้เยาวชนหรือประชาชนทั่วไปดูแล้วก็มีความรู้สึกแหมมันสะใจดีและเมื่อเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมากับตัวเองก็จะแก้ปัญหาด้วยวิธีเดียวกันแทนที่จะให้มีการคิดซะก่อนหรืออะไรอย่างนี้ฮะยังมีแล้วก็อย่างมีในหนังผมอย่างเรื่องน้ำพุเนี่ยก็ผมคิดว่ามันในช่วงนั้นเนี่ยมีผลอยู่มากเลยที่หลายคนเนี่ยอดยาเสพติดไปนะฮะแล้วก็ จำนวนสถิติของผู้ที่เข้าไปรับการรักษาที่ถ้ำกระบอกเนี่ยก็สูงขึ้นพรวดพราดในตรงนั้นผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งคงมาจากเป็นส่วนบวกที่ได้ชมภาพยนตร์แล้วแม้กระทั่งแม้ว่าตัวละครเอกในตัวนั้นเนี่ยเสพยาเสพติดตลอดแต่ผลกรรมที่เขาได้รับเนี่ยเห็นทันตาก็คือว่าเขาต้องเสียชีวิตไปแล้วก็ทำให้คนรอบข้างซึ่งรักเขาเนี่ยเสียอกเสียใจเพราะฉะนั้นคนดูหลายคนเนี่ยมีจดหมายกลับมาถึงผมว่าผมต้องเลิกยาแล้วนะเพราะว่าผมไม่อยากให้แม่ให้พี่น้องต้องเสียใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ดีใจในส่วนนั้นที่ถือว่าภาพยนตร์ก็มีอิทธิพลทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได
้ครับเท่าที่คุณยุทธนาพูดมานี่ก็ได้แง่คิดในทำนองที่ว่าหนังดีแต่ว่าไม่ได้ตังครับแล้วก็ให้แง่คิดอีกก็คือสังคมที่แตกต่างกันก็ทำให้เรายากที่จะสร้างภาพยนตร์ที่จะสนองสังคมทั้งหมดได้นะครับท้ายสุดนี้ก็อยากจะขอเรียนถามถึงข้อเสนอแนะของคุณยุทธนาสำหรับนักศึกษาหรือว่าผู้สนใจที่จะทำหนังเนี่ยว่ามีแง่คิดอะไรบ้างเกี่ยวกับสังคมในการที่จะสร้างภาพยนตร
์ก็ควรจะมองให้รอบด้านนะครับถึงสภาพสังคมสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคนที่เรียนภาพยนตร์หรือว่าทำงานเกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยจะต้องสำนึกในตัวเองตลอดเวลาว่าเราทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนซึ่งมีอิทธิพลอย่างสูงต่อสังคมนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทำไปด้วยทัศนคติที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมทำไปให้งานศิลปะภาพยนตร์มีรสนิยมในการสร้างผมเชื่อว่าการที่เราบอกว่างานที่ทำออกมาแล้วเป็นตลาดจะได้เงินและไม่ตลาดเนี่ยจะไม่ได้เงินเนี่ยผมอยากให้เอาตัวอย่างของผมเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ว่าหนังผมเนี่ยผมเองทำด้วยทัศนคติที่มีความเชื่อว่าหนังจะต้องทำอย่างมีสาระแล้วก็เป็นหนังดีแล้วหนังผมเองเนี่ยก็เคยได้ติดอันดับ1ใน10ภาพยนตร์ที่ทำเงินมากที่สุดในประเทศไทยมาแล้วครับ
ครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องตามตลาด
ครับผม
ขอบพระคุณนะครับ
เป็นยังไงบ้างคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังจากเทปการสัมภาษณ์คุณยุทธนามุกดาสนิทหวังว่าคงจะทำให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้ทราบกันแล้วนะคะว่าหนังนั้นสำคัญกับสังคมอย่างไรและก็มีอิทธิพลต่อกันอย่างไรนะคะรายการนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณยุทธนามุกดาสนิทที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรค่ะรายการในวันนี้คุณเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงคุณจุฬารัตน์วิไลพันธ์ประสานงานและกำกับรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะวงศ์ลาวกุลจัดทำบทสัมภาษณ์และควบคุมการผลิตรายการดิฉันขนกพันธ์อนันตนิกรดำเนินรายการกลับมาพบกับรายการวิทยุชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ